Tractatus quinquagesimus quartus, item alius de Passione Domini, Die Dominica. Inter omnia directissimi opera misericordiae Dei, quae ab initio saluti sunt impensa mortalium, nihil est mirabilius, nihilque sublimius, quam quod pro mundo crucifixus est Christus. Huic inim sacramento universa precedentium saeculorum mysteria servierunt, et quidquid in hostiarum differentiis in prophetiges signis et legalibus institutis sacra dispensatione variatum est, hoc praenunciavit dispositum, hoc promisit implendum, ut nunc imaginibus figurisque cessantibus, hoc prosit credere iam effectum, quod antea profuit credidisse faciendum. In omnibus igitur dilectissimi, quea Domini nostri Iesu Christi pertinent passionem, hoc catholica fides tradit, hoc exigit, ut in redemptorem nostrum duas noverimus convenisse naturas, et manentibus proprietatibus suis, tantam factam unitatem utriusque substantiae, ut ab illo tempore, quo sicut humani generis causa poscebat, in beate virginis utero verbum caro factum est, nec Deum illum sine hoc quod homo est, nec hominem sine hoc licet cogitare quod Deus est. Exprimit quidem sub distinctis actionibus veritatem suam utraque natura, sed neutra se ab alterius connexione disjungit. Nihil ibi ab invicem vacat, tota est in maiestate humilitas, tota in humilitate maiestas, nec infert unitas confusionem, nec diripit proprietas unitatem. Aliud est passibile, aliud inviolabile, et tamen eustem est contumelia, cuius et gloria. Ipse est in infirmitate qui et in virtute. Idem mortis capax, et idem victor est mortis. Suscepit ergo totum hominem Deus, et ite se illi, atque illum sibi misericordiae et potestatis ratione conseruit, ut utraque alteri natura inesset, et neutra in alteram a sua proprietate transiret.